budeme číst Jonáše první kapitolu. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, do velikého města a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli a upěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Ale Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu: co je to s tebou, ospalče? Vstaň a volej ke svému bohu, snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Řekli mu, pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země? Z kterého lidu? Odpověděl jim: jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu: co jsi to udělal? Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina, sám jim to pověděl. Zeptali se ho: co teď s tebou máme dělat, aby nás moře nechalo na pokoji? Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděli jim: vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu: prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře a moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zápali se sliby. Ukážu vám teď obrázek, který tak úplně nesouvisí s tím textem, ale přitom s ním velmi souvisí. Tady to je mapa, je to cesta z Bruntálu do Opavy, kterou jezdím tak jednou, dvakrát, třikrát týdně a většina z vás ji asi dobře zná. A na tady té trasy jsem si všiml jedné zvláštní věci. Na různých místech v průběhu té cesty jsem se přistihl, že vlastně nemám ani tušení, jak jsem projel třeba posledních 5 minut. Žádná vzpomínka z posledních 5 minut cesty. Možná se vám to taky někdy stává, že když často řídíte, že najednou nevíte, kudy jste projeli posledních pár minut. A to je velice zvláštní zkušenost. A je to úžasné, že lidské tělo je stvořeno tak, že dokáže vykonávat docela složitou věc, která vyžaduje pozornost, řídit auto. A přitom být mentálně úplně někde jinde. Myslet ještě navíc na něco dalšího. A to je sice úžasné, ale zároveň je to děsivé, když řídím auto a kolem mě jsou lidi. I v autě, i mimo to auto. Tak to není úplně bezpečné. Ale každopádně je to zvláštní, protože jsem vzhůru, ale přitom nejsem přítomný. Jako bych nebyl vzhůru. A toto se nám stává obzvlášť v situacích v životě, když děláme věci, které dobře známe, které se často opakují a stávají se rutinou nebo jsou možná nějak pro nás nezajímavé. Prostě vypneme a v my jsme se zabýváme něčím úplně jiným. Není to o tom způsobu našeho života, o tom, co děláme, jak řídíme, nebo jak si čistíme zuby, jak žehlíme. Jde to mnohem hlouběji a je to vlastně to, co popisuje první kapitola Jonáše. V podobném stavu se dá strávit nejenom pár minut, ale možná, že někdo z nás posledních pár měsíců žije v podobném stavu. Možná si někdo říká, kam jdu posledních 3 měsíce, co se to stalo, co se děje. Netýká se to jenom praktických věcí, ale i duchovního života. Někteří z nás už jsou křesťany delší dobu a tak možná jste prožívali ve vašem životě takové duchovní probuzení, že Pán Bůh byl blízko, všechno fungovalo, Bible byla živým slovem, které promlouvalo, které mluvilo do vašeho života, modlitby fungovaly, všechno bylo růžové a krásné s Pánem Bohem, ale časem se něco stalo, věci se změnily a jakoby ta láska trošku opadla. Stále jsme křesťany, ale najednou už to není tak jednoduché a tak si říkáte, co se stalo? Co se to děje? Může být mnoho důvodů a někdy jsou různá období života, kdy se potřebujeme zastavit, trošku se zorientovat, podívat se do mapy a zjistit, kde vlastně jsme a kam jedeme. Ale někdy to můžou být různá malá rozhodnutí. Třeba taková série špatných rozhodnutí a možná série nemorálních rozhodnutí, kdy jsme se rozhodli špatně. A víme, že bychom něco neměli, ale dokážeme si to omluvit. A za 3 měsíce po sérii takových rozhodnutí se nalezneme na cestě dolů, na cestě od Boha a říkáme si, co jsem to dělal poslední 3 měsíce. Co jsme to udělali za rozhodnutí, která nás dovedla až sem? Co se to dělo? Tak to není žádná složitá matematika. Prostě jsme na špatné cestě, která nás vede do takové duchovní apatie. Spíme v podpalubí a najednou jsme na místě, o kterém jsme nikdy nepředstavovali si, že bychom tam mohli být. A Jonáš 1 před námi maluje tento obraz. Je to obraz duchovní apatie, kdy vlastně mu to je všechno jedno. Ukazuje nám, co, jak a proč se děje, když duchovně spíme a jaká je to tragédie, když jsme v podpalubí. Tak se pojďme podívat do toho našeho textu. První verš nám představuje dvě hlavní postavy. Je tam Hospodin a Jonáš, syn Amitajův. A Jonáš, to slovo, jméno, znamená holubice, což je symbol pro nevinnost. A Amitaj znamená věrný. Tak hned tohle je místo, kde bychom se měli smát, když to čteme v originále, kde začíná ta satira, protože Jonáš není ani věrný, ani nevinný. Ve skutečnosti je to nejméně věrná, nejméně nevinná postava v celém tom příběhu. A Bůh mu říká, nevinný synu věrnosti, vstaň, běž do velkého města Ninive, hlavního města Asýrie, protože to zlo, které tam je, je nesnesitelné a je třeba s ním něco udělat. A Bůh chtěl poslat svého posla, aby svědčil o nepravosti, kterou páchají, ale co ta nevinná holubice udělá? Neřekne ani slovo a utíká od Boha do Taršíše. Prosím další obrázek. Druhou mapu. Je to trošku malým. Tam, kde je Jopa, tak tam je, to je Jafa. V Samaří začínal Jonáš. Tak šel dolů do Jafy, našel loď, která mířila do Taršíše a zaplatí za plavbu, aby utekl od Boha pryč. A když chcete jet do Taršíše, to je místo na východ, kde bylo Ninive, tak musíte plout daleko, daleko na západ. Tam ta loď
plula trošku na sever, tam kolem Kypru a potom už nedoplula dál, protože tam někde pravděpodobně byla ta bouře, ale tam u Španělsko,
tak tam je Taršíš. A to je úplně nejvíc nejvzdálenější místo, kam se člověk mohl dostat, pokud chtěl jet na západ. Takže Jonáš, místo toho, aby šel do Ninive, tam, kde je ten praporek, tak sedl na loď a jel prostě tam, kde už to nejde dál. Dál už nic neplulo. Chtěl být úplně na druhé straně v podstatě celého známého světa, na druhé straně země koule, než tam, kde ho chtěl mít Pán Bůh. Pán Bůh ale poslal na moře vítr, přišla velká bouře. Další věc, která je ztracena v tom překladu, a měli bychom se jí smát, že lodi hrozilo ztroskotání ve 4. verši. A doslova bychom četli, že ta loď se zamýšlela zlomit. Jakoby to byla postava. Jakoby měla mozek a rozhodla se, že se zlomí. Všichni námořníci byli tak vyděšení, že každý volal ke svým bohům, aby se zachránili. A dokonce začali vyhazovat věci, které třeba se kterými obchodovali, které potřebovali, aby měli výdělek. Jenom proto, aby se zachránili. Tak je otázka, jestli je Bůh nespravedlivý, když dopouští takové zlo. A jestli je nespravedlivý, když chce Jonášovi ublížit. Tady jde o větší obraz. Jonáš má jít hlásat Boží slovo, které má přinést pokání, odpuštění a záchranu do velikého města Ninive. A Pán Bůh pronásleduje Jonáše, protože to je jeho mise a on měl jít zachránit lid pro Hospodina. A ve skutečnosti se nejedná o trest, ale o projev Boží lásky. A je to podobné, když rodiče se starají o dítě, když dítě se rozběhne jakýmkoliv směrem, který se mu líbí, tak rodič ho zastaví, protože ví, že běží někam, kde mu to může uškodit. A tak to dělá Pán Bůh, když zastavuje Jonáše. Ti námořníci tam si uvědomují, že to není úplně obyčejná bouře, ale že tam zatím musí být něco mocnějšího, protože spoustu bouří už zažili a tohle je něco jiného. Uvědomuji si, že to je nějaká duchovní bouře, že přichází od nějakého boha. Tak se zkouší modlit ke všem bohům, které znají. A tonoucí se stébla chytá. A když přijdete do politeistického světa, tak nevíte, odkud přichází trest. A tak zkoušíte všechno, abyste si zalíbili aspoň někoho a abyste se zachránili. A co přitom dělá Jonáš, boží muž? Spí. Šel dolů do podpalubí, kde upadl do tak hlubokého spánku, že ho ani ta bouře neprobudila. A tady je další věc, která je ztracena v překladu a která se táhne celým tím příběhem. Jonáš začíná v Samaří, a odkud pochází, pak se stoupil dolů do Jafy, nastupuje do lodi a na lodi zase se stoupil dolů do podpalubí a později jde ještě níž a níž a když ho vyhodí z lodi, tak jde níž a jde do břicha veleryby. A ten autor nám chce popsat, co se s Jonášem stane, když spáchá hřích. Po neustále cestě hlouběji dolů, to je cesta dále od Boha, se Jonáš dostává do stavu, kdy je úplně otupělý, kdy je schopný spát, i když pár metrů nad ním lidé bojují o život. Na začátku byl pozvaný k tomu, aby se stal součástí Boží záchranné mise, aby k pohanskému národu přinášel záchranu a mohl vidět tu Boží milost v praxi. Ale Jonáš utíká. A není to proto, že by měl strach, ale protože nenávidí Asiřany. A ví, že Pán Bůh může nějakým zázračným způsobem zasáhnout, že jim může odpustit. A to je přesně to, co Jonáš nechtěl. Jonáš si myslí, že ví lépe než Bůh, co je dobré. A to je jeho hřích. A najednou po sérii špatných rozhodnutí se nachází na místě, kde mu jde o život. Nejenom duchovně, ale i fyzicky. A on o tom vlastně ani neví. Spí jako dítě. A kdo trpí místo něj? Všichni lidé, všichni, kteří jsou kolem něj. Jeho hřích a sobectví ho dovedli na místo, kde mu vůbec nezáleží na tom, co prožívají druzí, a je mu jedno, že on je ten, kdo jim přináší smrt. To je duchovní apatie a k ní ta nás dovádí tak daleko, že nám vůbec nezáleží na druhých lidech, kteří jsou kolem nás. A toto je obraz toho, co dělá hřích v našem životě a jaké jsou jeho důsledky. Je to skvělý obraz i pro nás, protože my žijeme v západní kultuře a to naše chápání je individualistické. To, říkáme si, že to, co je správné a špatné, že vlastně pokud to neubližuje nám, tak je to v pohodě. A často si myslíme, že můžeme dělat cokoliv, pokud je to dobré pro nás. A nemusíme to řešit. Ten příběh Jonáše nám ale ukazuje, že je to naivní představa, že je to sobecké a že život je mnohem složitější a že my si ani nevšimneme toho, když druzí lidé kolem nás trpí. Každé rozhodnutí, kde jde o to, co je pro nás dobré nebo špatné, má vliv na to, jak my měníme a utvaříme naši osobnost. Ale taky to má vliv na to, jak dopadne naše okolí. Pokud udělám 100 špatných morálních rozhodnutí, 100 malých kompromisů, tak každý z nich nějakým způsobem ovlivní život mě i život někoho dalšího. A to je další věc, kterou nám Jonáš 1 chce říct. Že náš život a naše volby mají obrovský vliv na životy jiných a že dokonce nám lidem, kteří znají Boha, a může se, že i nám se může stát to, co se stalo Jonášovi, i božímu lidu, že si toho absolutně nevšimneme a budeme spát v podpalubí jako nevinný, spravedlivý a věrný Jonášův syn. A v tady té situaci se ten zoufalý námořník ptá Jonáše. Kvůli komu nás postihlo tady to neštěstí? Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země? Z kterého lidu? To jsou otázky zoufalého muže v zoufalé situaci. A co na to Jonáš? Jsem Hebrej a bojím se Boha, nebes, Boha. Bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tak to má být další vtip. Hřích ho dovedl tak daleko, že se nestyděl vůbec říct tato slova. Bojím se Boha, mám bázeň před Hospodinem a uctívám ho. To je, ve skutečnosti je Jonáš jediný v tom příběhu, kdo nemá bázeň před Bohem. A v klidu odpovídá, že jeho Bůh všechno stvořil. A to by se mi nikdy nemohlo stát. Nikdy. No, vlastně. Vlastně. No, a jsme v pasti, protože si uvědomíme, že to je příběh o nás. Celý příběh nám nastavuje zrcadlo o tom, jací doopravdy jsme. A ve skutečnosti jsme to my, ti nevinní synové věrného. A tak ten námořník reaguje. To si děláš srandu? Tvůj Bůh, kterého uctíváš, všechno toto stvořil, on má moc nad mořem, on má moc udělat cokoliv a on tě pronásleduje a ty to o tom víš a s tím nastupuješ do naší lodi. Co si myslíš, že děláš? A tady to je ta jedna z těch nejtragičtějších věcí v tom příběhu. A píše se v něm tady i na mnoha dalších místech Biblii a děje se i v našich životech. Člověk, který je totálně mimo boží lid, vůbec nezná Pána Boha, tak naplno vidí, jaké následky má to, když je rozdíl mezi tím, čemu boží lid věří a mezi tím, co ve skutečnosti dělá. A Jonáš je ten, kdo pouze říká, že se bojí Boha. Ale pohanští námořníci jsou ti, kdo se skutečně bojí Boha. Další zajímavá věc v tom příběhu je, že Pán Bůh není závislý na tom, jestli Jonáš poslouchá, anebo ne. Přestože utíká dál a dál, snaží se utéct pryč od Boha, pryč od jeho plánu, tak je a jde čím dál hlouběji, dále od Boha, jenom proto, aby nemusel poslechnout, tak i přesto Pán Bůh stále jedná. A jediný, kdo utrpěl těmi špatnými rozhodnutími, které učinil, byl on sám, Jonáš. Námořníci se od modliteb k různým bohům, od uctívání jiných bohů obrací k Hospodinu, kterého začínají uctívat. Uvěřili v něho, obětují mu. To znamená, když se to obětovat, tak musíte udělat velký oheň, aby se zapálili dvě ovce a na takové lodi nelze zapálit, udělat takový oheň. To znamená, že když dopluli, tak šli někam do chrámu a tam obětovali Hospodinu. To znamená, že přijali Boha do svého života. A to všechno Jonáš už nevidí, protože je pod vodou. A protože jde níž a níž. Ale ta boží záchranná mise je pořád v pohybu, příběh pokračuje, nic není ztraceno, jediný ztracený je Jonáš. Vyhozený z lodi uprostřed moře. Nevidí boží milost v akci, přestože mohl být její součástí, protože ho zajímá pouze on sám, zajímá ho jenom jeho volba, jeho rozhodnutí. A to je to místo, kam nás dříve nebo později dovede duchovní apatie. Tam se dostaneme, pokud se nebudeme zajímat o ty, komu Pán Bůh chce zvěstovat své slovo. A pokud nebudeme bedlivě naslouchat Božímu slovu a pečlivě dělat to, do čeho nás Pán Bůh volá. Tak je otázka, jestli spíš v podpalubí, jestli se zajímáš o druhé lidi, a jestli jsou pro tebe druzí lidé důležitější než tvoje vlastní věci a než tvoje rozhodnutí. A pokud ne, pokud druzí nejsou důležitější, tak tím vlastně škodíš sám sobě, protože možná přicházíš o ta svědectví a o to, že nevidíš, jak Pán Bůh jedná, nevidíš Boží milost. Tak na závěr je otázka za milion. Jak se mám duchovně probudit? Netuším. Kdybych věděl, tak o tom můžu napsat knihu a budu asi nejlepším kazatelem na světě, ale ono to vlastně není tak jednoduché. Ale můžeme se podívat na to, co dělá Jonáš. Co dělá Jonáš, aby se duchovně probudil? Špatná otázka, protože Jonáš nedělá nic. Ale něco se děje jemu. On vlastně sedí na zadku, nebo leží a nedělá nic. A dokonce je na tom tak špatně, že chce zemřít. Hoďte mě přes palubu a budete zachráněni. A to je místo, kam Bůh přichází se svojí milostí a dává mu novou šanci. A v druhé kapitole potom ho zachrání veleryba a tam si uvědomí, že musí činit pokání a že je čas, aby poslechl Boha. Je čas, aby šel tam, kde ho Pán Bůh posílá. A tam do tady té situace přichází Boží milost. Bůh dává novou šanci. Ta Boží milost se prostě stala a tečka. Jonáš neudělal nic. Jediné bylo to, že si uvědomil, že bez té Boží milosti už nemůže jít dál a že potřebuje Pána Boha, aby ho zachraňoval. Že bez něho prostě nemá šanci.